Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mayroon pong isang SBS News article na lumabas naman sa ating ditong nakalipas na panahon na isa pong edad din, usapang edad. Kayo po ba'y nararapat bang na nakatira ang isang anak sa bahay po ng kanyang mga magulang? Ayan po yung isa sa mga katanungan na isang mga bagay na tinatanong natin lagi. Dahil di ba sa kultura ng mga Pinoy, parang kahit yata hanggang matanda na kasama pa rin ng mga magulang ang mga anak. Pero yung mga dito sa Australia, iba yung kultura, eh, 'di ba? Minsan 18 pa lang umaalis na. Pero ang tanong ngayon, ano ba yung acceptable age para mag-move out na o umalis na sa bahay o maging independent na ang isang bata? Pero bago po ninyo tayo pag-usapin, dahil ito, meron tayong eksperto makakausap. Hindi pala eksperto. Dahil itong kasama natin si Marinel Martinez ay humabol talaga naman mula sa Ballarat Regional Victoria papunta sa studio. Magandang araw sa iyo, Marinel.
Pasensya na. Magandang umaga sa iyo, TJ, at paumanhin dahil nakong meron mga hindi inaasahang pagkaantala.
Oo.
Dito rin sa harap sa Federation Square, naku, makikita mo namumulaklak ng kulay pula.
Oo, dahil alam natin yan, nabanggit natin kanina yung mga sa balita ay may magaganap na strike o mga pag-rally ang mga guro. Ano? At talagang malaking bagay din na malaman natin kung ano yung mga issue na yan. Kaya yung mga ibang mga naantala sa transportasyon, pero hindi yung dahil sa strike.
May mga nakasabay din akong magsasali sa welga ngayong araw na ito na naantala.
Oo, mga naapektuhan dahil minsan talaga, 'di ba? May mga estado ng public transportation, may mga bus replacement at mga hindi inaasahan. Okay, mga kababayan din, ingat po kayo. Eh Maridel, parang habang humahangos ka dito papunta sa studio natin, pinag-uusapan natin natin yung mga kababayan natin kung ano ba yung acceptable age para umalis na sa bahay ang isang anak, 'di ba? Pero kasi 'di ba sa Pilipinas, parang 'di ba karaniwan sa atin yung extended family?
Oo, ako nga umalis ako ng bahay namin nung araw nalilipad ako pa Australia.
Oh, yun ay ilang taong ka noon? Mga 25 or 20?
18 ay, hindi. Mga 20... 27, 28.
Oo, oh, diba? Ganun. Kasi sa ating ganun, ano, minsan hanggang hindi pa nag-aasawa, ano pa din, parang
minsan
stay
may
pa
asawa
din.
Na nandun pa rin.
Oo, hanggang ano talaga, minsan buong pamilya nandun sa isang compound o nandun sa isang bahay. Minsan, diba, tapos kwarto-kwarto lang.
Oo.
Pero pagdating dito sa Australia, iba yung kultura, di ba?
Oo, marami, 18 pa lang ay, basta pagkatapos sila ng year 12.
Oo.
Kung mag-uni man, o magtatrabaho, o mag-VCE, marami sa kanila ay bumubukod na.
Oo, kaya talagang parang kumbaga, paano mo ina-navigate ngayon na ang mga kultura ng Pinoy at ang kultura na Australia pag dito mo na pinalaki yung anak mo, di ba? Ito ba'y papayagan mo na ba? Yun ang magandang tanong, di ba, sa mga magulang din? Or hayaan mong manatili sa or sila ba sa kanila din ba manggagaling yun?
Ako kasi sa bahay namin, dahil yung panganay ko ay 19 na.
Mm-hmm.
Ang sabi ko lang ay, nung una, alam mo yung excited siya, high school, na titira siya sa Melbourne, sa mga kaibigan niya. Tapos yung tatay naman niya, busy na maghanap ng boarding house para kasi mag-iwi. Sabi ko, hayaan mo siyang matuto.
Mm-hmm.
Hayaan mo siyang maghanap ng sarili niyang lugar, ng sarili niyang spasyo. Tapos, hayaan mo rin siyang malaman kung gaano kahirap ang mundo.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi mo hahayaan, hindi sila matututo, hindi ba?
Mm-hmm.
So, na-realize niya, mahal pala.
Oo, lalo tapos, na ngayon sa ekonomiya, di ba?
Tapos, kailangan mo ng renter's history. Mm-hmm. Yung marami kang mga bagay-bagay na kailangan.
Mm-hmm.
So, pinuput off niya.
Mm.
Ngayon ang sabi niya next year daw.
Oh.
Pero ako naman sa loob-loob ko, parang merong humihila.
Mm-hmm.
Merong tag na wag na lang.
Oh.
Ang lagi ko sinasabi, alam mo ba, umalis ako ng bahay namin, may asawa na ako,
nung
titira na. Pero ang sabi niya, gusto kong maranasan.
Oo.
So, syempre may ganun.
May maging independent din sa mga ganyang edad. Alam natin yan. Kaya nababanggit natin yan, Maridel at mga kababayan. Dahil po, isang bagong survey mula sa financial comparison site na Finder sa Australia, lumalabas po na para sa mga karamihan ng mga Australiano, ang edad na 31 years old ang itinuturing na limitasyon para bumukod ng tira. Ito siguro pinapalayas na yung bata. Hoy, 31 ka na.
Hoy, pero may kakilala ako. hanggang sumakabilang buhay yung nanay niya, kasama nila. Kasi wala naman silang mga
asawa. Namang,
at mas practical yun.
Tama. At syempre, kailangan mo din alagaan naman kahit papano. May mga, lalo na sa Pilipino na kultura, talagang tayo yung close family ties. Diba?
Yun yung naranasan ko dito na mahirap mag-alaga ng magulang kung nasa ibang bahay. Kasi parang dalawang bahay yung pinapatakbo mo eh. O tumatakbo ka sa pagitan ng dalawang bahay.
At yung iba may granny flat. Doon na lamang
doon
yung...
sa likod ng bahay. Para meron ding privacy.
Privacy naman yung mga magulang. Ayon po sa Finder Survey, sa higit 1,000 residente, nagkakaiba-iba po yung pananaw batay po sa henerasyon. Para po sa Gen Z o yung Gen Z at baby boomers, masyado ng matandang edad na 30 years old para mapanatili sa piling ng magulang. Naku, siguro yung mga baby boomers, naku, 30 ka na. Mag-asawa ka na ng mga Pinoy, di ba ganyan?
Pero kung 30 ka na, nakatira ka sa magulang mo, tumutulong ka ba sa gastusin sa bahay?
Ayan ang tanong, baka ginawa mong pantry lang talaga.
Ibang usapan na yun.
Habang ang mga millennials naman daw at Gen X, kung saan tayo nabibilang Maridel, ay mas maluwag ng kaunti at pinipili ang edad na 32 years old.
Ayan. Ngunit ayon naman sa mga dalubhasa, malayong ideal na edad na ito sa totoong sitwasyon na ng ekonomiya at merkado ng pabahay ngayon.
Eh nabanggit po yan kanina, 'di ba? Yung renta na medyo
mahal.
Dahil po sa patuloy daw na pagtaas ng renta at pagkakapos ng mga bakanting pwesto, mas marami ng mga kabataan ngayon ang nagpapasyang manatili muna sa kanilang pamilya katulad ng anak ni Maridel dahil na-realize niya siguro. Batay po sa ulat ng McGrindle, halos 70% ng mga nasa edad 19 years old noong 2021, saktong-sakto na 19, noong 21 ang nakatira pa rin sa kanilang mga magulang kumpara sa 60% noong 2006. Mas tumaas ba?
Oo. Pero paliwanag naman ng personal finance expert na si Sarah Meganson, nakikipagbuno ang maraming umuupa sa tinatawag na rental stress. Sa kasalukuyan, ang pambansang average na upa sa Australia ay umaabot na $670 kada linggo, habang sa mga pangunahing lungsod tulad ng Sydney ay umaabot pa ito sa $800 kada linggo.
Ayan, talagang medyo tumataas. Kaya po dahil dito, mas pinipili po ng marami na manatili muna sa bahay ng pamilya upang makatipid at makapag-ipon para sa pambili ng sariling bahay na sa hinaharap. Bunga rin po nito, nagiging mas katanggap-tanggap na rin sa mas maraming tinatawag na multi-generational living o yung pagkasama ng tatlo o higit pang henerasyon sa iisang bubong na ito'y ginagawa na ng mga Pinoy. Matagal na panahon na.
Ang sabi ko nga sa anak ko, ipunin mo na lang yung pera mo. Kasi nag-iipon naman siya.
Tama.
Para pambayad sa unang bahay mo.
Kasi yung down payment na yan.
Kasi di ba pag umuupa ka, parang nahuhulog lang siya sa sa
yung sa pinapakita lawa, mo yung pinapakita mo yung may-ari nung bahay. Kumbaga, di ba yun yung ginagamit niya pambayad naman dun sa mortgage nung rental na yun. So talagang makikita mo na nagbabago yung depende rin sa mga factors ito katulad ng economy at yung inflation at iba pang mga bagay.
Kasi nung nagsarili ako, doon ko na realize, ang dami pa lang bayarin.
Yung bills parang iminumulto ka every
tapos
time.
Tapos nagkabahay ako. Mas marami palang bayarin kung sa'yo na yung bahay, hindi ba? Kasi kapag nakikitira ka sa magulang mo, hindi mo makikita yung buong picture na hindi mo nagbibigay. Kasi ako nung bago ako umalis, nagbibigay lamang ako ng
pang-tubig o pang-ilaw, ganyan.
May isa lamang sa mga gastusin. Mm. Pero yung kabuang gastusin na pang-grocery,
lahat,
amilyar sa bahay, wala yun.
Hindi mo pa yan iniintindi. Kaya kayo mga kababayan, ano ba sa inyo ang katanggap-tanggap na edad para bumukod na ang mga anak mula sa magulang? Ipadala niyo po yun sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino. At syempre babasahin
natin
yan.
Handa ba kayong bumukod na ang inyong mga anak?
Ay, parang may hugot si Maridel. Ayan, yung hugot ba ni Maridel ay hugot din ninyo. Handa na ba kayo? Ipadala niyo po yan sa Facebook page at Instagram ng SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.